absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardy. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Rozděla. A to znamená, že jsme opět zase v éteru. Vítejte tady z Midgardu na Midgardích vlnách a vás všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům, zdraví a právě teď vítá u dalšího pořadu Petr Václav. No a se mnou pochopitelně se do pokřivených zrcadel, jak jinak, se svým rovným charakterem nějak naměstnává a tlačí se, aby se do nich vešla Míša, protože pokřivená zrcadla a rovná páteř, to k sobě moc nejde. Ale přesto ji tady máme v Piešťanech, zahrabaná v bahně, už odhrabaná, usprchovaná, předpokládám, a připravená do vysílání. Míšo, vítej, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Všechno proběhlo.
No já jsem rád jakoby za vaši celou rodinu, že všechno proběhlo, protože to vždycky vyčistí vzduch a uklidní to tak nějak ty dva rodiče. To proto, aby děti potom měly větší pré.
Jasně, já myslela to bahno, víš, a to sprchování a to čištění zubů a tak.
To jsem myslela, přesně, tohle.
No.
Nebo snad jsem měl mít na mysli něco jiného?
Ne.
Co by si o nás někteří naši posluchači pomysleli? Že mám prostopášné myšlenky?
Ano.
No. Míšo, jak pak jsi se měla ten uplynulý týden, co jsme se neslyšeli?
Jej, toho bylo... To byl zase takovej nějaký poklus, možná cval, možná sprint, já nevím. To bylo nějaký takový hodně, hodně všechno dramatický. Nejdřív byly DPHčka, které byly zapotřebí stihnout do soboty.
Do termínu do soboty,
ano. Ono se to může podávat, když je termín o víkendu, tak se to může podávat ten následující pracovní den. což by bylo pondělí. Nýbrž jsme ale nemohli, protože jsme věděli, že musíme být v sobotu večer hotový, zabalený, zapakovaný. A v neděli ráno jsme frčeli směr Studená Loučka, kde asi něco bude říkat, protože jsme tam měli domluvenou snídani.
Já si divím, že jste naletěli vrtulníkem na tu snídani.
Víte, jo, no.
Jo,
A
to
nejle,
by...
jo, to tak, ono to tak vypadalo, protože nám se strašně hodilo, že byl ten posunutý čas, čili my jsme stávali v 6 a rázem mávnutím proutku bylo 5, takže jsem ještě ve čtvrt na 6 ráno stála u žehlícího prkna a něco jsem tam dožehlovala. Nicméně jsme kolem 6:30 vyrazili. A myslím, že tak kolem 9:45, tak nějak to odpovídalo, s jednou malou přestávkou jsme přistáli v zelený loučce. No
To ti teda
a
povím, to byl vejlet.
to byl vejlet. Ne, bylo to příjemný, bylo to milý. Připadala jsem si jako teta z Hudlic, která veze ty dobroty z té vesnice, ale já to vezla opačně z Prahy do té vesnice.
Jo.
Tak to bylo, ne, bylo to moc milý. Prozradím posluchačům, že jsme přistáli u Péti na snídani, takže byla tam taková milá společnost, tak to bylo moc fajn. A ani se nám nechtělo odjíždět, ale věděli jsme, že musíme, že máme před sebou ještě cestu do Píšťan, kterou jsme v tu chvíli jako úplně neznali, kudy nás to navede, ale nicméně i to jsme zvládli. Jeli jsme trošku jinak, jak jezdíváme, tak jsme se projeli tou podzimní krajinou a lesama, údolíma, horama, já nevím čím vším. Bylo to taky moc pěkný, takže v neděli jsme večer dorazili sem do Píšťan a máme tady teďka týdenní podzimní prázdniny. Všichni povinně.
Dle tvého vyprávění o cestování to vypadalo, že Píšťany, tedy Pěšťany, jsou někde za Uralem,
Hele, člověče, ono to tak vypadalo, ono nás to táhlo. Ono nás to táhlo na Uherský Hradiště, který jako mimo jiné máme jako rádi, tak jsme se tam stavovali ještě potom na pozdnější oběd a tam odsaď zase nějakýma jinýma cestičkama nás to táhlo úplně na jiný přechod, v uvozovkách hraniční přechod, protože dneska už ty přechody neexistují, že jo, ale ty pozůstatky tam jsou, takže ne, nebyl to starý Hrozenkov, ale bylo to, a teď si úplně nevybavuju, jak se to jmenovalo, to je jako
Strání, ne?
Strání, Martine, bylo
Nové
to?
město.
Co?
Nové město na Váhem Strání.
No, jo, bylo to ono, no.
Jo.
A pak jako směrem na ty Piešťany, takže akorát celá ta z akce tady má jeden velký háček. Tady je takový kúpelový most, ta tomu říká, je to most pro pěší. A tak jsme tak jako zkoumali, proč ty lidi na ten most nechodí. A přesně tě, oni ho před týdnem zavřeli, protože most je podemletý, má podemletý pilíře, aspoň teda jeden. A prostě ta základní spojnice mezi centrem, nějakýma hotelama a podobně a tady tou balneo částí, která je tady v tom hotelu největší, tak je zavřená. Tak je to takový smutný, jsou tady všichni z toho takový trošku vyděšený, co bude dál. On tady existuje druhý most, po kterým se jede autem a tak, ale celý je to o 15 minut delší pěšky a myslím si, že i pro ty hůř chodící lidi a pacienty a tak, to nebude úplně komfortní. Jo. Tak jsem zvědavá, jak to chtějí vyřešit, protože na recepci nám bylo řečeno, že to vidí tak na 2 roky, jo.
No a ten most je podemletý, a nebo ho podminovali Němci při ústupu?
Toť otázka.
Vlastně promiň, já jsem to řekl špatně. Nebo ho podminovali
No,
progresivci při ústupu?
ano, progresivci bych tak jako viděla, lépe řečeno. Nevím, hele, víc jsme toho nějak nezjišťovali, oni toho moc víc nevěděli. Tak se zítra zkusím nějakého místního tady zeptat, ještě co s tím bude dál, protože myslím si, že by to uškodilo jak tady té balné části, tak těm hotelům, který poskytují ty ubytovací služby pro to balného. No, nejsem si úplně jistá, že by těmhle lázním takováhle záležitost možná i dokázala zasadit docela dost velkou ránu, jako.
Počkej, tak když to úplně zhrneme, jako, tak to, proč jste tam jeli, vlastně nefunguje?
Ne, my jsme v tom hotelu, kde je ta velká balneo část, takže my
Říkala, že je
jako...
zavřená.
Ne, je zavřený ten most.
Tak,
Ten
ono to
most,
ale
který...
vyznělo, že ta je zavřená, takže
Ne, ne,
to
ne, ten
všechno
most.
funguje, akorát přístup k tomu je složitý pro ty, co nebydlí v tom hotelu.
Tak. A spousta těch lidí, kteří sem jedou i třeba na Křížkový lázně a tak bydlí právě někde v tom centru. A dochází přes ten most.
Tak to je nepříjemné, no.
No.
Ale tak aspoň tam není tak narváno, ne, zase.
To máš pravdu. Lidí je tady méně, to je fakt.
Takže si to
To je
můžete víc
pravda.
užít. Takže vlastně dneska vysíláme z Piešťan, de facto.
Studio Piešťany.
Minimálně na půl. Tak to je dobrá zpráva. Myslím si, že ti budeme brzy přezdívat zuřivý reportér na cestách.
Nebojte, do jarních prázdnin nikam.
No, tak dneska je to výročí, v rámci kterého vznikl ten stát židozednářský. A
Ano.
největší, to je jedno, největší profesionální udavač a pochopitelně agent na hradě dnes vyznamenává ti, kteří se nejvíc zasloužili o rozvoj nacisticko-fašistické diktatury v rámci Evropy. Takže jsem jenom tak zahlíd, že vyznamenal Svěráka, a pak už jsem to nedával, protože se mi udělalo těžce nevolno.
No, vítej v klubu. Já jsem to taky rychle prohlídla, než jsme začali vysílat. A musím říct,
Myslím
že
si, že i
když
Vedchý dostane nějakou
to určitě, a dokonce
nádu, určitě ne.
Anja Geislerová taky dostala nějaké ocenění.
Takže pochopitelně jsou to lidé poplatní režimu, slouží mu, užívají si z toho profity. Dneska, když je nějaký nový film, tak jsou tam pořád stejné ksichty. To jsou ti, kteří pochopitelně v té propagandě sehrávají nějakou roli. No a Pávek z toho jeho projevu, tam byl nějaký výňatek, řekl, že lidé se u voleb jaksi vyjádřili, že se chtějí víc podílet na chodu země a takový ty keci. No, uvidíme, jak to dopadne s tím jmenováním vlády. Zatím
No.
je slyšet zleva zprava, jak ta minulá vláda všechno ví, všechno zná, zejména v tom ohledu, že ví a znají, jak ta vláda, která teprve vzniká, nebude schopná, co všechno budou dělat špatně, jak nebudou dodržovat volební sliby. Rozumíš? Banda gaunerů, který oproti tomu, co slibovali lidem ve volbách, konali o 360 stupňů jinak. Nebo o 180 by se slušilo říct. No zkrátka dělali úplný opak toho, co lidem naslibovali. Tak tyhle ty gauneři si odvažují otevřít hubu a něco říkat v tomto ohledu. To mně přijde absurdní a pochopitelně, že je důležité, aby si to lidi uvědomili, kdo že to vlastně plije na ty teprve budoucí ministry, kteří popravdě to nebudou mít vůbec jednoduchý, protože ten chlív který budou vymetat, ten bordel, který tam budou řešit, ten je hrozný. A aby se to nepletlo, tak se neustále utrácí peníze. Pořád vláda, která prohrála volby a už vlastně by neměla nic rozhodovat, tak pořád nakupuje. Třeba jako nám již známá čivava, která ukradne, co vidí, která jede v několika kauzách a která kreje spoustu kriminální činnosti, zase nakupovala. Nábytek za 230 milionů. Rakušanův úřad nakupoval ještě po volbách. Ministerstvo vnitra objednává nábytek za skoro 250 milionů korun. Nejde o žert, ale o skutečnou zakázku, kterou Rakušanův rezort zadal 10 dní po prohraných volbách. Nakupuje stoly, židle, poličky i matrace. Parlamentní listy .cz se úřadu ptali, kdo a proč tak velkou objednávku inicioval. Ministerstvo vnitra se tady píše dál. Vláda Petra Fialy, která hlásala rozpočtovou odpovědnost a zvyšovala daně, přesto čelila rostoucímu rozpočtovému schodku. Kritika opozice směřovala k tomu, že se nenašly prostředky na zvýšení platu ve veřejném sektoru, přičemž v jiných oblastech se utrácelo. Po volbách pokračuje podobná praxe, kdy ministerstva připravují velké zakázky těsně před odchodem vlády. Ministerstvo vnitra před týdnem uzavřelo dohodu na zakázku za 250 milionů na kancelářský nábytek, kterou podepsala ředitelka odboru veřejných zakázek Lenka Přibová. Nábytek je určen pro různé státní instituce, včetně krajských policejních ředitelství, hasičských sborů, archivů, policejní akademie a dalších zařízení pod ministerstvem. Zakázka zahrnuje také speciální vybavení, například křesla s vysokou nosností. To asi kdyby přišli nějaký těžkotonážní ministři. A to předtím, to víš, tohleto, no? Ministerstvo, tohleto ministerstvo tohohle vykuka, jo, tak nakupovalo a bylo usvědčeno z nakupování předražených zbraní. Zakázky, které limitovaly ještě 6 let po odchodu této vlády. No, neskutečný a nehorázný věci. Ono to vypadá jako, proč by nemohli koupit nábytek. Teď je otázka, jestli to s tím nábytkem není stejný, jako že ministerstvo financí nakoupilo Mercedes Bavoráky. Každý kus toho auta byl o 1 milion dražší, než je běžná cena.
Ty jo, to je strašný.
Jako kdyby ty auta nemohli zjít na operák třeba, jo.
No to ne, je, proč, jo. Jako za
no, týho musí důvodu. Musí peníze, aby tekly provize. Je to tak?
No jasně, aby to, jo, musí to být co nejdražší, aby se na tom napakovalo co nejvíc lidí. To je úplně jednoduchý.
Taky, aby to HDP bylo co nejvyšší, tudíž no, jasně, byl aby nejúspěšnější vládou.
Ale oni už by vlastně, víš, jako tohle to mně nikdy není jasný, že vlastně jsou ty volby a teď jako se má uskutečnit nějaká ta vláda a ta stará vláda tam pojede a rozhoduje do posledního možného okamžiku, když už vlastně vůbec nemá mandát. Když už ví, jako že ty občani to takhle nechtějí.
No.
Tak jo, přesně. Tam by to přeci mělo být, jo, tak v sobotu, v neděli se rozhodlo, je to jasný, v pondělí prostě pověřený jmenovaným vlády, jo, v pátek vláda je a nazdar. Jedem.
No, jedeme dál. A když není, tak vláda, která ztratila totálně mandát, tak byť ještě není v demisi, respektive má podat demisi, to doufám, že aspoň podala, tak by neměla už dělat přeci žádná klíčová rozhodnutí.
Neměli, ano, neměli by tam jako být žádný rozhodnutí, který by, jo, třeba já nevím, nad 200 tisíc, nebo nevím, prostě. To je přeci, když jsi v práci a přijde za tebou šéf a říká, helejte, nezlobte se, já vám dávám výpověď, jo, tak ti taky vezme všechny pravomoce a taky nebudeš rozhodovat, že budeš prostě nakupovat ještě další tuny kancelářského papíru, když ho nebudete potřebovat a já nevím, co všechno. Už tě nenechá dělat žádný rozhodnutí.
No.
Tady ne, tady to funguje úplně jinak. No, to je jako... Teď mi
No.
tady zrovna Martin ukazoval, prosím tě, že Pávek vyznamenal i Danuši Drábovou.
In memoriam.
In memoriam, a já vám to všem přečtu. Vyznamenání in memoriam pro Danu Drábovou převzala její pozůstalá partnerka Markéta Pávová.
Co k tomu dodat?
Nic. Nic.
Byla asi jedna holka hezčí než druhá.
Viděl jsi to? Si to můžou posluchači vyhledat. Jako, no, jedna je hezčí než druhá, no. Ale dobře, tak na tom svět nestojí, jak je kdo krásný nebo není. Jako to. To jako ne, ale...
No ne, tak asi to o něčem vypovídá, tak já tady něco mám, co chci pustit, musím to trošku, jako moc nedaří, ale to je jedno, já to zvládnu.
Peťo, dáš to. Já ti
Takže to
věřím.
dám, potom ani potom. Tady, jari, jari, dá, jo. Právě to navazuje na to, o čem se teďko bavíš. A za co, že jí to dala, za co, že jí to dali, teda?
Bylo tam za co, nebo to bylo jenom in memoriam, jako bylo tam za co to dostala, prosím tě, to vyznamenání. Prosím tě. Bylo tam Řád Bílého lva občanské skupiny třetí třídy in memoriam propůjčil prezident jaderné inženýrce Daně Drábové, dlouholeté předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, mezinárodně uznávané odbornici a propagátorce vědy za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti vědy a správy státu. No.
To je
Takže tak.
krása.
Že
Ještě,
jo?
že tu Danu máme.
Už ji nemáme.
Máme, je stále živá.
Jo,
My
jako
se k tomu
myslíš, jak...
dostaneme.
Jo, já tě rozumím, ano.
Pam, 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 pam.
Tam?
Mě tady
Nejde ti
pořád
to
skáčou
spustit?
reklamy, jako já
No, ty
to chci
reklamy jsou tak
pustit.
otravný. Ty reklamy jsou tak otravné, až je to nesnesitelný. Něco
Tak
pořádně chceš
doufám, že už to
přečíst
půjde.
a...
Tak jdeme na to.
Odešla a nenahradí ji nikdo. Ten, kdo mlčí, podílí se na nepravostech světa. To bylo její životní krédo. Nesmírně pracovitá a činorodá žena. Milovnice výletů do přírody a milovnice četby. A také seriálu Simpsonovi. Měla svérázný smysl pro humor a byla často zoufalá z lidské hlouposti. Od výbuchu Černobylu se zabývala regulací rizik jaderných technologií. Držitelka řádu za zásluhy, včetně japonského řádu vycházejícího slunce. Odbornice na jadernou fyziku, přezdívaná Atomová lady. Zemřela v říjnu 2025 ve 64 letech. Styďte se, pokud jste neuhodli předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou.
No, já se teda nestydím, protože jsem to uhod, to za prvý. Za druhý, proč nám ji servírujou jako velkou odbornici. Na můj vkus byla docela blbá, hloupá, jo, protože jednou vysvětlovala, když z Francie přišel ten radioaktivní mrak, takže se to rozpustí v ovzduší. Jo. My, co jsme chodili do školy,
nic nespadne.
Tak jsme se učili o poločasu rozpadu, že? A poločas rozpadu je čas, za který se to rozpadne na polovinu. Že? Já
Ale
si
ona
nemyslím.
možná, víš co, ona možná, když o tom tak přemýšlím, jo, jsem se nad tím jenom tak teďka lehce zamyslela, tak ona vlastně to možná měla takový důležitý úkol. Měla celou třeba tu radioaktivitu jako nám zlehčovat, jako brát to s nadhledem, že vlastně se nic neděje, když přiletí radioaktivní mrak odněkať, takže se rozpustí v ovzduší, když se nic nestane. Ale možná, že to byl taky nějaký její úkol, kdo, co my
No
víme.
samozřejmě, že měla úkol, když ona byla napojena na správné instituce, proto dostala to, co dostala. No akorát mám trošku pocit, že pokud teda se nechala očkovat a stala se obětí očkování, tak tady to
Tak
trošku
bohužel
holka nezvládla.
tam to holka nezvládla, no,
No
jako
tak o mrtvých jenom dobře. Proč tady se bavíme o zrovna jakoby ve velice zvláštnímu modelu ženy, jo, když takhle řeknu. Opravdu ona jako modelová řada, tak si myslím, že byla na úrovni někde mezi terénním vozidlem a pásovým obrněným vozidlem, takže ale každý, podle vkusu každého soudruha prostě, asi tak. Trestní zákoník, paragraf 406. Příprava útočné války. Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na 12 až 20 let nebo výjimečným trestem. Sbírka na raketu Dana jednoznačně odpovídá přípravě útočné války a je trestným činem. Její vypuštění, byť z území Ukrajiny, by znamenalo přímý vstup České republiky do války a další snížení mezinárodní bezpečnosti České republiky. Brzy by zřejmě přišla odvetná střela, která by směřovala nikoliv na Ukrajinu, nýbrž ke skutečným původcům. Píše Národní demokracie. No tak, jako, kdo si chce hrát s ohněm, nerozumím, nechápu, za A, jak rychle se ty peníze sešly, to znamená, měla by být zveřejněná v podstatě ta kolekce dárců.
Já jsem to hledala, člověče, nenašla jsem to.
To je tajný. Ku podivu
A neměl by to...
všechny sbírky musí být veřejně přístupné, kdo
A
teda přispěl.
tahle je teda tak tajná, že je úplně nejtajnější.
Jestli ona vůbec existuje.
No tak to je další věc, že jo, samozřejmě. To už mě taky napadlo, jestli to prostě není celý jenom kamufláž. Jo, a kdy do té sbírky mohli přispět 3-4 lidi, který jako vytáhnou z kapsy a mají to. Nevím, jo, ale už mi to taky napadlo, jestli ta sbírka není prostě nějakým způsobem jenom taková jako blamáž.
Ale
Nevím.
Mišo, a že my se tak vyžíváme v tom dráždit kobru bosou nohou, viď?
Jo, oni to mají strašně rádi. Já nevím. Prostě ty lidi buď to nemají v té hlavě v pořádku, nebo si myslí, že prostě ten medvěd tam v té noře bude pořád a že oni ho budou furt jako tou packou do něj jako mydli a že budou pořád píchat do té nory a že on jako tam spíš zaleze, než aby vylez. Já nevím. Já nevím, co si od toho, kdo jako očekává, kdo čeká, že prostě ten medvěd tam bude pořád sedět a bude na něj koukat. No taky se jako může stát, že udělá tlap a bude po nich, že jo.
No,
Ale já
tak.
bych docela nerada, kdyby bylo i po nás, jo.
Takže tlap, jo. Tak Vladimír Putin vydal takové prohlášení. Ruský prezident Vladimír Putin o testování nové rakety bude vestník. Nyní k cvičení, které bylo provedeno. Požádal bych náčelníka generálního štábu, aby informoval o další události. Nyní k cvičení, které bylo provedeno. Požádal bych... Aha, to už jsem četl. Krátce jsem o tom mluvil ve svém úvodním proslovu. Jedná se o testování rakety s neomezeným doletem, bude vesník s jadernou energetickou jednotkou. Vím, točilo z průmyslu, která je v zásadě známá podle hodnocení ministerstva obrany. Je to přesto unikátní výrobek, který nikdo na světě nemá. Navíc si velmi dobře pamatuju, když jsme oznámili, že vyvíjíme tuto zbraň. Tehdy i odborníci velmi vysoké úrovně a třídy mi říkali, že je to dobrý, hodnotný cíl. Ale v historické blízké perspektivě nerealizovatelný. To byl názor odborníků, opakují, vysoké úrovně. A nyní byly rozhodující testy dokončeny. Před námi je ještě velká práce na tom, abychom tuto zbraň uvedli do bojové pohotovosti. Je to jasné, jsou potřebné všechny předpisy. Nicméně klíčové úkoly jsou nyní splněny, jak rozumím, a rád bych slyšel názor náčelníka generálního štábu. Důstojník Stefan Makarevič, tento test byl proveden 21. října. Opravdu rozdíl od předchozích testů spočívá v tom, že byl proveden mnohahodinový let rakety, během kterého překonala vzdálenost 14 000 km. A to není limit. Na jaderné pohonné jednotce ano. A technické charakteristiky bude ve styku obecně umožňují její použití s garantovanou přesností na silně chráněné cíle na libovolné vzdálenosti. Kromě toho během letu rakety byly provedeny všechny požadované vertikální a horizontální manévry, čímž byly demonstrovány její vysoké schopnosti obejít prostředky protiraketové a protiletadlové obrany. Kolik tisíc kilometrů? 14 tisíc. A jak dlouho byla ve vzduchu? Přibližně 15 hodin, a to není limit, budeme muset určit, co to je, k jaké třídě zbraní patří tento nový systém. Říká Vladimír Putin. Musíme určit možná způsoby použití a začít připravovat infrastrukturu pro umístění této zbraně v našich ozbrojených silách. Děkuji. No, já bych řekl, že ještě potřeba určit taky, kam poletí, že jo? A kam dopadne.
No, kam si to vymyslej, kam to prostě bude, že jo? Jak se to pěkně rozmístí, no tak jinak si připravujou útočnou válku tady nějakou zbraní nebo nějakou raketou Dana 1. Proč to pojmenovali taky třeba Dana 1, jo? To jako bude existovat Dana 2, jasně, Dana 3.
Samozřejmě. No.
To je přeci... Já nevím, jak někdo může být takhle pitomej, prostě takhle mít
lesy, jako myslet. Takhle hazardovat s celým národem, jo. A to je ale hazard, který se týká pochopitelně více rozemí Evropské unie, akorát, že u nás je to ještě víc pošahaný, než kde jinde.
No jasně, jako hazardou se životami 10 milionů lidí jsou jako normální. Jo, a ještě se tomu prostě klaní, jak je to skvělý, že za den a půl vybrali prostě 14 milionů korun na takovouhle raketu a je to prostě v pořádku, je to fajn, kdy ten šílený Putin prostě jako ten jí tam dostane přímo na Rudý náměstí a co? No, tak oni nám sem pak bouchnou jeden orešník a jeden burevesník. Jo, a jako 10 milionů jako bude kde? Jsou normální? To jako ty lidi chtějí? Míšo,
to je výhoda ruských zbraní je ta, že jsou velice přesné.
No. Tak velice přesně. Tak to máme tamhle na Praze. Na Praze 7 máme to Galileo, no tak jako dobře, no. Tak jo, tak velice přesný.
A to je věc, která teprve přijde na přetřes, že všichni ty organizátoři různého vyzbrojování, všichni organizátoři sbírek na podporu té nacistické kyjevské hydry, to je Jednak podporování nacismu, jednak vyzbrojování země, která je ve válce, a jednak ten paragraf, který jsem tady citoval, na to taky sedí. Příprava útočné války a hlavně ohrožení bezpečnosti celého státu. Oni si to neuvědomují, ale když nejsme ve válce a přímo, rozumíš, kdyby se to jako vyrábilo s tím, že potom zbrojaři to někam prodávají, ale tím, že oni to přímo jakoby vyrábí a všichni se vyjadřují, jak to bude na té Ukrajině, jak to bude ničit ty ruský cíle a jak to budou posílat ještě do Ruské federace, aby to tam ničilo nějakou infrastrukturu, to je trošku jiný kafe. Oni si to asi málo uvědomují, jakože tyhle ty frajeřinky dělají z té běžné rutinní výroby nějakých zbraní naprosto cílenou podporu režimu, který je prostě nacistický. A hlavně je to přímé vyzbrojování. To je hodně někde jinde. Takže se
to hodně za hranou. Ale
budou se muset odpovídat, ne? Jednoho dne. Teď ohrožují tebe, jako mě, ohrožují naše
přesně.
Děti.
Naše děti ohrožujou a nejhorší na tom je, tak jako dobře, když si chtějí ohrožovat svoje vlastní děti, chtějí, aby prostě to do nějakých jejich domů jako někdo nasypal, no tak dobře, ať to udělají, ať je to jako v pořádku, je to jejich volba, ale nemůžou prostě ohrožovat další 9 900 000 prostě obyvatelstva, teď je to úplně nesmyslný. A druhá věc, dobře, tak někdo vymyslí tuhle žalobu, podá ji, teď ta žaloba bude prošetřovaná nebo bude vyšetřovaná. Myslíš si, že to někdo označí za ten trestný čin?
Brzy ano.
Jo?
Brzy
já se
ano.
Na ten okamžik strašně těším, protože...
A víš, kdy se tohle... to už stane?
No... To se nechám podat?
No, ve chvíli, kdy Moskva ty věci začne otvírat, protože pravděpodobně takhle. Buď je bude muset odsoudit soud České republiky a dá jim nějaký přijatelný trest, nebo je bude muset vydat do Ruské federace, aby ti lidé byli souzeni v Rusku.
To bych jim nepřálo. Teda, takhle, přála
bych
jim
to,
přál,
ale...
Jo,
já bych jim
ale...
to přál. Jo, čili zcela bezpečně Moskva chystá Norimberg 2, vůzovka, a tam bude spousta známých lidí.
No, možná všichni ty, co byli vyznamenaný, že jo?
No, většině.
No, dobře, no. Ne, je to smutný. Je to smutný, já prostě od té doby, co prohlásili, že na sbírce vybrali tolik, tak jako fakt mi není dobře, jo. Nemám z toho dobrý pocit, vadí mi to, určitě v žádném případě to nebylo, prostě nemluvili za mě, za moji rodinu, prostě příčí se mi to, je mi to nepříjemný, je mi to fyzicky odporný a nejhorší je, že nemám tu šanci to jít někam vykřičet. Jo, můžeš si stoupnout na Václavák pod koně a tam prostě řvát, já nechci Danu 1, já s tím nesouhlasím. No, tak maximálně mě chytnou do klepet a odvedou někam, jo. A prostě...
No počkej, ale to nejsou jediná rizika, jo. Česko má ručit víc než 80 miliardami za další půjčku Ukrajině. Pomoc je nutná, ale celá operace má jeden velký háček. Píše se v Hospodářských novinách. Že se na to koukneme. Lídři států Evropské unie slíbili, že Ukrajině zajistí dostatek peněz na roky 2026 až 2027, pokud je bude dál potřebovat na obranu před ruskou agresí. Evropská unie se zavazuje řešit naléhavé finanční potřeby Ukrajiny. Domluvili se prezidenti či premiéři zemí Unie na čtvrteční Evropské radě, tedy summitu v Bruselu. Jde jim především o to, aby Kyjev měl dostatek zbraní a munice a byl tak nadále schopen čelit ruské převaze, dokud nenastane mír. Přece kdyby ten mír vyhlásili už teď, tak by nemuseli tyhle peníze utrácet, ne?
No, přesně.
Otázkou je, kde peníze pro Ukrajinu vzít, protože jde o prostředky v řádu stovek miliard eur. A momentálně nic nenasvědčuje tomu, že by je státy Unie byly ochotné dát přímo ze svých vlastních rozpočtů, případně, že by si je mohli společně vypůjčit na finančních trzích. Ve hře je proto půjčka pro Ukrajinu s využitím ruských peněz, které země EU Moskvě po zahájení její agrese takzvaně zmrazily na účtech v Evropě. Momentálně jde o využití 140 miliard eur, tedy skoro 3,5 bilionu korun. To je přesně náš dluh. Takový postup sebou ale zároveň přináší riziko, že země Unie jednou budou muset Rusům jejich peníze vrátit. A to proto, že prakticky nikdo nepočítá s tím, že by půjčku uhradili Ukrajinci. Za určitých okolností by tedy mohla nastat politicky velmi citlivá situace, kdyby státy Evropské unie v Moskvě hradili řádově stovky miliard eur, byť jde o krajní možnost, která nakonec nemusí nastat. Na Česko by v takovém případě připadla povinnost zaplatit Rusku zhruba 3,35 miliardy eur, tedy asi 83,7 miliardy korun. Je to 1,81% ze zmíněné celkové částky 140 miliard eur a zároveň z dalších prostředků, které by bylo potřeba vyčlenit na splácení už poskytnutých úvěrů. Podíl 1,81% odpovídá velikosti české ekonomiky v rámci EU. Půjčka počítá s tím, že by Ukrajina či případně státy Evropské unie splatili jen tehdy, pokud by Moskva Ukrajincům za svou agresi uhradila reparace. Dokud tedy peníze nepošlou sami Rusové, Kyjev ani země Unie by nic hradit nemuseli. Jenže nastat může i krajní situace, kdyby uhrazení prostředků bylo nutné, i kdyby Rusko žádné reparace nezaplatilo. Mohlo by k tomu dojít v případě, že by ruská aktiva v Evropě přestala být zmrazená, přesněji řečeno imobilizovaná, jak zní příslušný právní termín. V takovém případě by Moskva měla nárok na jejich vrácení. K tomu by mohlo dojít například tak, že by se země Evropské unie nedomluvily na prodloužení současných sankcí proti Rusku. Přitom maďarský premiér Viktor Orbán se pod v úvodu citované prohlášení lídrů zemí Unie odmítl podepsat, přijalo ho tedy jen 26 států. A k obnovování sankcí je aspoň nyní nutná jednomyslnost. Zrušení sankcí a tedy i odmrazení ruských peněz by taky mohlo být součástí případné budoucí mírové dohody mezi Moskvou a Kyjevem. Případně by takto ve prospěch Ruska mohly rozhodnout soudy. Země Evropské unie mají v úmyslu využít pro půjčku Ukrajině většinu prostředků, které Moskva má u belgické instituce Euroclear. Ta je mezinárodním centrem, jež pro klienty zajišťuje vypořádání transakcí. Pokud by Evropská unie peníze využila nyní, musel by je Rusku v případě zrušení sankcí vracet Euroclear, případně Belgie. Ta proto striktně požaduje, aby toto riziko nesly všechny země Unie. Chceme záruky, že pokud by peníze musely být vráceny, tak se na tom budou podílet všechny členské státy. Důsledky nemůže nést jen Belgie, prohlásil belgický premiér Bart de Wever. Kvůli odporu Belgie se lídři zemí Evropské unie ve čtvrtek v Bruselu nedokázali dohodnout na jasném zadání, aby Ukrajina půjčku krytou ruskými prostředky dostala. Dali ale Evropské komisi úkol, aby plán dopracovala a vyjasnila všechna možná rizika. Je zřejmé, že bez toho, aby rizika nesly všechny země Evropské unie, Belgičané na celou operaci nepřistoupí. Udělám vše, co mohu, abych toto rozhodnutí zastavil, řekl de Wever o situaci, kdyby rizika nesla jen Belgie. Před využitím ruských aktiv varuje taky Evropská centrální banka, ECB. Země Evropské unie sice formálně Moskvě její prostředky neskonfiskují, ECB se ale obává, že by to tak mohli jiní zahraniční investoři v Evropě vnímat a svá aktiva proto z kontinentu začít stahovat. Nabízí se tedy otázka, proč země Evropské unie raději nevolí jinou cestu pomoci Ukrajině, která je nepochybně nutná. Zmíněných 140 miliard eur by si mohli společně půjčit na trzích. Ostatně o to, aby obranné výdaje země Unie částečně financovaly společně a předešly tak duplicitám, se zasazuje i velká část odborníků. Konkrétní postup navrhl například prestižní bruselský výzkumný institut Bruegel. U řady zemí Unie ale dál převládá odpor ke společným půjčkám. Dlouho to byl i postoj Česka, ale po ruské agresi proti Ukrajině Praha postoj částečně změnila. Společné půjčky by právě pro účely obrany už byla ochotná zvažovat.
Tak ještě no. Nejenom, no ještě je okradou, že jo, nejenom, že prostě tam dělají brajgl od řadu let zpátky, ještě teď je okradou, pak si jsou vědomi toho, že je to krádež, takže postaví ty občany před další prostě situaci, že Moskva to bude vymáhat. No to prostě musí celý skončit, ne? Tohle jako někde musí mít nějaký konec. To už tady není normální.
Tady vidíme jako dvě takové důležité věci, jo, v tom článku. První je, že ten Euroclear v podstatě drží nějaký peníze, které imobilizuje. To znamená, že zažili jsme to a mohla by o tom vyprávět Argentina, když jí ano. Zadržovali platby za její státní dluh, platby věřitelů, přesně, a díky čemuž vyvolali obrovské hospodářské a ekonomické problémy v této zemi. Tyhle ty instituce v podstatě vydírají určité země, které jsou neposlušné, tak bych to řekl, a chtějí mít vlastní názor na záležitosti, které řeší, tak se je snaží spacifikovávat takovými různými sankcemi. A to, že vůbec někdo uvažuje jakoby o tom, že někde imobilizované peníze, což je na základě nějakého politického výkladu, proč jako to vůbec jako vzniklo, tak pokud někdo ty peníze chce ukrást, tak je to prostě gauner a zloděj. Protože ty peníze pořád nikomu nepatří, to jsou peníze ruská. A nikomu jinému ty peníze prostě neříkají pane. Takže jedna věc je imobilizovat ty peníze a druhá věc je prostě je ukrást. Nebo je zastavit oproti nějakému úvěru a říct, my ty peníze tady alokujeme, my je tady budeme držet a Rusko v podstatě určitě bude muset platit Ukrajině nějaký reparace, a tak jako kdyby ty peníze byly používané na ty reparace.
Jasně,
jo?
Tady na, ano.
Oni už dopředu vědí, že Rusko bude muset platit reparace. Oni neví, že to budou platit právě oni. Jako.
No, já si myslím, že to moc dobře ví. Jenom prostě teď vymýšlí, kde co ještě ukradnou, protože pak ví, že se to celý zhroutí a všechno to zůstane na těch nebohých občanech. Víš, to prostě... Oni s tímhle moc dobře podle mě počítají. Akorát, že vůbec neinformujou ty lidi, co se bude dít pak. No.
No, o tom to je. No, mám no
to
tady...
To pak jim jedna raketa nebude stačit, aby se vystřelili na měsíc.
Jedna raketa. No, a že se smráká pochopitelně nad Západem je evidentní, protože po masivní dedolarizaci zemích BRICSu tak je vidět, že se začíná houpat židle i pod šéfkou centrální banky Ruska.
Jo, i tam.
V štátnej dume obvinili Elvíru Nabulinovou z financování AFU. Poslanec Sergej Mironov vyhlásil, že odpovědnost za možný převod zmrazených aktiv na Ukrajinu nesie priamo šéfka centrální banky a vyzval ju, aby se k tomuto obvinění vyjadřila. Takže Nabulina, v podstatě jako šéfka centrální banky, pravděpodobně hodlala vydat souhlas
tímhletím.
Jo.
Tak ta bude mít nabuleno teda.
Je to možné. Bude mít docela těžkou hlavu, řekl bych.
A ona už je tam poměrně dlouho, ne? Ona už tam je nějakou
je
chvíli. Jo, to jako, no, tak možná, že teď jako už překročila nějaký meze. Uvidíme, no. Tak jestli na tom chtěla participovat, na tomhle tom rozkrádání, nebo prostě na týhletý krádeži, no, tak teď jako možná dostane přes prsty.
Teď právě je ještě článek z doby před. Evropská komise navrhne zemím Evropské unie, aby si společně půjčili desítky miliard eur na poskytnutí pomoci Ukrajině, aby se zabránilo použití zmrazených ruských aktiv k těmto účelům, píše v pondělí Politico s odvoláním na svoje zdroje. To je článek, který vlastně na to navazuje. Vedoucí představitelé Evropské unie mohou být vyzváni ke shromáždění desítek miliard eur jako společného dluhu v rámci plánu B na pomoc Ukrajině poté, co Belgie odmítla plány na využití zmrazených ruských aktiv jako finanční pomoci Kyjevu, cituje publikace Tři evropské diplomaty. Očekává se, že tento plán bude součástí dokumentu, který Evropská komise v nadcházejících týdnech předloží členským státům Evropské unie. Evropská komise také představí dopracovaný plán na využití zmrazených ruských aktiv a třetí možností je odmítnutí finanční podpory Ukrajině. Diplomaté uvádějí, že tuto třetí možnost může podpořit pouze Maďarsko. No a co?
No, tak. Když jo, jde v pořádku.
Když to ne, podpoří, ale tak to zabrzdí.
Z logiky věci, jo, vem si to takhle. Nejenom stát hospodaří s nějakým rozpočtovým prostě množstvím peněz. Je to jak v rodině. Rodina taky hospodaří s nějakýma rozpočtovýma penězma. Prostě ví, jaký jsou její možnosti v oblasti příjmu a co si může dovolit v oblasti výdajů. A přeci, když vím, že už jsem na doraz a že abych mohl dál někomu pomoct, třeba dalšímu nebo potřebnému z hlediska jakýhokoliv sociálního, politického, kulturního, to už je jedno, a budu si na to brát půjčku, tak budu přeci zvažovat, jakým způsobem. Prostě zatížím tu svoji rodinu. To je přeci logika, ne? To je normální uvažování. A oni prostě budou v tomhle případě nejenom, že zadlužovat dál tu svoji rodinu, ještě budou krást, aby tu rodinu poslali prostě ještě do větších jako průšvihů.
Ale nevím. Přesně tak, jak říkáš. A Viktor Orbán nezůstává u toho zamítacího postoje pouze. Maďarsko vytváří v Evropské unii protiukrajinskou alianci. Budapešť se spojuje s Českem a Slovenském za účelem vytvoření koalice, která zaujímá kritický postoj vůči Kyjevu. Strany mají v úmyslu dohodnout se na jednotném postoji do prosincového summitu Evropské unie. Jedním z klíčových cílů nové aliance je také odvolání předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové z její funkce. Mainstreamové strany, jako je pravicová Evropská lidová strana, se dříve či později mohou postavit proti předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, což zničí centristickou většinu, která podpořila její znovu zvolení, prohlásil poradce maďarského premiéra. Vytvoření nové aliance může nějakou dobu trvat. Myslím si, že v té aliance sehrává roli Andrej Babiš.
Určitě, určitě, určitě.
Nevím, jestli ten článek zrovna mu trošku nepodtrhne nohy, ale při vyjednávání vlády jako takový. No ale doufujeme, že ne.
Budeme věřit, že nám.
To je jedna zpráva. Takže proti Ukrajině už je kdekdo nabroušený. A pozor, pokračujeme dál. Setkání Putina a Trumpa není možné, dokud nebudou splněny klíčové požadavky Ruska, napsal Armando Mema, člen konzervativní strany Francie, Aliance svobody. Žádné členství Ukrajiny v NATO, uznání rusky mluvících území jako součásti Ruské federace, podobně jako bylo uznáno Kosovo. Nové volby na Ukrajině, odchod Finska a Švédska z NATO by měl být také součástí dohody, protože rozšíření aliance představuje hrozbu pro národní bezpečnost stejně jako na Ukrajině. To je to, o čem se tady dlouho bavíme, že jakékoliv úvahy o nějaké dohodě o míru jsou bezpředmětné, pokud se nezačne vracet v čase zpátky ta Evropa, která podle dohody 2 plus 4 se neměla jakkoliv, co by členské země přibližovat, tedy jako členské země NATO, se neměly přibližovat k Ruské federaci. Porušují tu smlouvu, porušují ty dohody už velice dlouho. Já bych si tady dovolil, můžeš se vyjádřit, a já se tady připravím zatím Sergeje Lavrova.
Tak ten můj názor je pořád stejný, že jo, jako ten konflikt nezačal v roce 22, ten začal úplně 10 let zpátky, možná i 12. Pořád prostě si myslí, že můžou naprosto všechno, můžou se všema cvičit, můžou všechny přesvědčovat, že válka je prostě válka na Ukrajině, není to válka, neustále je to nazývaný stát speciální vojenskou operací. Jo, není to válka a neustále nám vnucují, že je to naše válka, no. Není to pravda, moje teda určitě ne.
Bojou tam určitě za nás. Za nás
ano.
Tam bojou.
A to vždycky, když někdo řekne, na Ukrajině se bojuje za nás, tak já chci slyšet. Jako, proč se tam za nás bojuje? Co je tak důležitýho? Co tam jako brání?
Když
no
jako
tu
za náš
svobodu.
Levnější chleba, jo?
No,
svobodu
určitě
tam brání.
No, svobodu, no. Naši jo. Svobodu. Jako kdyby to tam těch jako Ukrajinci nebránili, no tak ten Rus jako půjde sem.
Sežere.
No,
on by šel sem.
No, i s chlupama.
A zapomněli na to, proč se dal Rus do pohybu, že?
No a na navíc jako jim nevadí, že tady máme 20, možná 25 milionů ukrajinských prostě obyvatel v celé té Evropě. Teď to přiznali před, já nevím, 25 lety, tak Ukrajina měla 52 milionů obyvatel. Dneska jich má sotva 25. Tak kde je těch 50, kde je těch 27 milionů? Ano, nějací tam zemřeli, dobře, můžeme mluvit o milionu, milionu a půl až dvou. Ale kde je těch dalších 25? No ty jsou tady všichni. Všechny tady v té Evropě. Jo? A to jim nevadí? Rus jim vadí? Ukrajinec jim nevadí? Vždyť je to ve své podstatě podstatně, já teď nechci urazit ani Rusy, ani Ukrajince, jo? Abych prostě nezabrousila do vod, který pak mi někdo bude mlátit o hlavu, že tady jako dávám něco na roveň, ale jsou to Slovani? Jsou to Slovani. Jedny i druhý. Takže jedny Slovani jim vadí a druhý Slovani
ne,
jim nevadí.
Počkej, 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 to já tě musím zastavit, aby to bylo správně pochopeno. Jo? Pochopitelné je, že národnost jako Ukrajinci, jako národ neexistují.
Jasně, no to je, ano, ano, to je další ještě tak jako.
Protože na Ukrajině žijou Ukrajinci, to je pravda, a ti Ukrajinci jsou buď Rusové, Rusíni, Jo, můžeme jmenovat prostě ty další menšiny, ale Ukrajina nemá jako národ žádnou historii, protože oni byli vytvořeni umělé prostě, tak to je právě vraždění. Takhle, a řekl bych, že ty ultranacističtí, to jsou buď, že došli v rámci těch Azovů a těch všech, to byly vlastně organizace vyznávající banderismus a byli to mezinárodně hledaní teroristé.
Jo, jo,
v řadě
jo.
případů. Oni je začlenili do ozbrojených sil, vyzbrojili je, a nevím, jestli na ně zrušili ty zatykače mezinárodní, ale zkrátka dobře, na řadu těch lidí tam jsou vystavené mezinárodní zatykače. Sergej Lavrov zase připomíná něco, o čem se tady dlouho bavíme. Jo. Rozšiřování NATO nepřestává ani na chvíli, navzdory ujištěním tehdejším sovětským vůdcům, že se nebude posouvat ani opíť na východ. Rusko, to je postím Lavrova. Píplo.
НАТО не прекращается ни на минуту, вопреки данным еще советским руководителям, заверениям не продвигаться ни на дюйм на восток. Причем это делается...
Притом все это делает навдори завазком, прижатым на наивысшей уровне в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Aby nezvyšovali vlastní bezpečnost na úkor druhých a neusilovali o regionální ani samozřejmě globální dominanci. Řekl Sergej Lavrov na mezinárodním fóru a Rusko je připraveno poskytnout bezpečnostní záruky, že nezaútočí na země NATO, prohlásil Lavrov. Rusko nemá v úmyslu útočit na žádnou zemi NATO. Moskva je připravena to zakotvit v bezpečnostních zárukách, uvedl ruský ministr zahraničí. Moskva se zároveň domnívá, že se Západ připravuje na novou velkou evropskou válku a expanze NATO se ani na minutu nezastaví. To je totiž ta věta, že Rusko je ochotno klidně dát v šanc jakoby svoje záruky, že nebude útočit na země, no, bude se bránit, pochopitelně. Ale čím nás potom budou strašit? To by mě zajímalo.
No, to by mě taky zajímalo. Čím nás budou strašit?
Víte?
To nevím.
No.
Tak počkej, možná nějaký,
ty peníze.
Možná nějakýho bubáka někde vytáhnou, nějakého barbuchu nebo něco takového. Jako... No nic jiného mi nenapadá. Tady jednoho barbuchu tady mám vedle svého vysílacího studia. No, ty barbucho, nech toho. No, to víš, tady je to teďka divoký, no.
Na to presám.
Jo.
Rusko očekává pozitivní odpověď USA na Putinův návrh k nové dohodě START, prohlásil Sergej Lavrov na tiskové konferenci v Minsku. Abychom se mohli zabývat novou smlouvou o STARTu, je zapotřebí jiná atmosféra ve vztazích mezi Ruskem a USA. Pokrok je patrný, ale je nezbytný dialog. Další prohlášení ruského ministra zahraničí. Rusko doufá, že Trump chce trvalý mír a nikoli vytváření podmínek pro dodávky zbraní kyjevskému režimu. Rusko potřebuje záruky, že setkání Putina s Trumpem přinese konkrétní výsledky. Evropa neskrývá přípravy na novou válku na západ od společenství Ruska a Běloruska. Perspektiva dialogu s elitami NATO a Evropské unie není patrná. Po diplomatických kanálech nepřišly žádné reakce na test Bude vestníka. Všichni stichli. No.
Kanály se zavřely.
Tak ani já se divím, že Lipánek neposlal jasný signál o tom, že se Bude vestníka nebojí.
On se ho nebojí, protože je momentálně, myslím, v Americe. On tam nějak zabezpečoval nějakou tu ambasádu naši, že
prosím
čerstvě
tě.
No jo, něco jsem zasekla, že
Já se, že se
od...
zabezpečoval nové spodní prádlo.
No to asi jo, no, to taky. Ale vidíš to? Prostě neřekli ani jo, protože vlastně na to nemají co říct. Co by
On
na to
totiž
řekli?
měl sejít Vladimír Putin s Trumpem v Budapešti.
To já jsem se těšila, že by mohlo být tenhle týden, že bych se tam zajela podívat, že jo? Že to nemám do té Pešti tak daleko, no ale
A Vladimír Putin
nicméně.
to skrečoval, protože tady jsou z těch prohlášení jasné obavy, že je to mlácení prázdné slámy. Rusko se, a to je to pořád, co se bavíme, Rusko se nebude bavit o nějakých rádoby dohodách, aby měli na západě čas vyzbrojit Ukrajinu. Proč by to
No přesně,
dělali?
no.
Takže Rusko chce buď faktické záruky, a to jsou záruky, které asi, jak jsem tady četl, nebudou zrovna jako jim vonět, jo. No,
No
takže
přesně tak, jako.
tady, jak jsem to psal, jako že Švédsko, Finsko, všechno vypadnout z NATO, to asi by nedali, jo. Jako bude to
No.
návrat k dohodě 2 plus 4, která půjde na stůl a bude od ní odstoupeno, a pak budou čumět jako bulíci. A když se někomu nebude líbit, tak se potká s nějakou rychlou demonstrací toho, že si opravdu nedělá vůbec žádnou srandu, jo. Jinak ještě, když jsme se tady bavili o té raketě Dana 1, jo, tak pan Koten z SPD se k tomu také vyjádřil. Poslanec SPD Radek Koten v rozhovoru pro Ne ČT24 uvedl, že kontroverzní sbírka na nákup rakety dlouhého doletu pro ukrajinskou armádu se pohybuje na hraně zákona, pro novou vládu bude nepřijatelná. Export jakéhokoliv vojenského materiálu, nejen všech zbraní, ale i například automobilů, bot nebo uniform, podléhá licenčnímu režimu. Žádná nevládní organizace nesmí takovou věc činit. Licenci může získat pouze prověřená obchodní firma. Dále se licencuje každý obchod. Například skandál Nemesis. Tam materiál protizákonně vyváží i osoby z AČR. Financování rakety dlouhého doletu vyrobené mimo Českou republiku a financované sbírkou se pohybuje na hraně zákona. Je tedy spíše obrazem mentality pořadatelů i dárců sbírky a jejich priorit. Na nemocné děti se sbírají víčka od lahví. Je to další z řad stupidních protiruských provokací, která po skončení konfliktu ještě více zhorší postavení České republiky v obchodních vztazích s Ruskem.
Přesně tak.
Takže výsledkem bude zhoršení cen všech surovinových vstupů pro náš průmysl i domácnosti a nemožnosti uplatnit naše zboží a technologické celky na východních trzích. A tady bych se trošku zastavil, protože to je velký problém. Protože Rusko ještě neuvalilo na Českou republiku žádné sankce.
No,
A
až to přijde.
jasně, a může se stát, že Rusko pustí plyn na Slovensko, ale Česká republika nebude smět odebírat.
No.
A
No,
když
tak si dál budou kupovat ten drahej americký zkapalněný někde tadyhle
přes
z těch
Fialu.
ho, ano, přes Fialu. Fiala tam bude stát a bude doprava doleva, no. Ne, si koledujou prostě. To vůbec to, já tomu nerozumím. Dřív se dělala diplomacie, že prostě diplomat byl pan diplomat a zahraniční politika se vedla opravdu na úrovni diplomacie. Dneska se vybírají peníze na raketu, kterou prostě nějaká malinká zemička někde ve středu Evropy si myslí, že vystřelí přímo doprostřed orloje na Kremlu a ještě se tím prostě všude chlubí a vůbec neberou v úvahu, co dávají v šanc, jaký lidský životy a lidský osudy. Tohle prostě já nemůžu pochopit. Nemůžu. Pro mě je to nepochopitelné. Nevím.
Ale co takhle písničku?
No, myslím si, že by to možná nebylo špatný. Já je tady trošku srovnám. Oni jsou tady trošku divoký. Tak.
Já bych jenom řekl v první řadě, že všechny tyto osoby, které se podílejí na takovýchto aktivitách, které přímo ohrožují postavení Česka vůči Ruské federaci a vůbec ohrožují naši bezpečnost, protože může přijít z Ruska jakákoliv odvetná akce, zdražení surovinových vstupů může přijít prostě, jo, nemusí to být o tom, že nám tady hodí orešníka.
Přesně tak,
může to
bude
být o tom,
úplně
že řeknou,
jinak.
Jo, dobře, tak vy takhle, no, mluvili jste tady o reparacích, které budeme muset platit, jo.
Tak šup.
To budou ti, kteří se dneska skládají, tak oni budou platit ty reparace? Ne.
Ne, ty budou se snažit zjistit, kde nechal tesař díru.
Oni by i na tom chtěli jakoby asi vydělat, víš. Takže je to právě proto, že takový monstra, jako je Čivava, sedějí na tom ministerstvu vnitra, seděli tam 4 roky, tak se tyhle ty věci, nebo tyhle ty záležitosti se nestíhají, nepostihují, protože to si zaslouží jako se zamyslet nad tím, do jaké míry kdo přeťápne zákon, ale hlavně jaká rizika to přináší. To je velice nebezpečná věc. Takže pojďme si zahrát. Já si myslím, že jsme si mohli dát jednu na připomínku některých záležitostí.
Oh,
Ježíša. No, zahráli jsme si.
Ano, zahráli jsme si písničku.
Jdeš to se mnou? Dobrý.
Jo.
Mám tady takovou jedno upozornění, takové jedno přání. Já jsem ti, člověče, zapomněl, že mám svátek.
Počkej, ty máš svátek?
No, ale jako jenom v Ruské federaci.
Oho.
Píše Monika. Píše Monika z Třebíče. Ahoj Peťo, mohli byste s Míšou zmínit, že dnes v Ruské federaci slaví den babiček a dědečků.
Aha, no tak to je dobrý, tak to nevíme. Takovýhle věci nemáme ještě zmáknutý.
Máme posluchače, kteří myslí za nás.
Ano, to jo, máme posluchače.
A včas nám to napíšou. Děkujeme.
Tak to je skvělý. Tak všechno nejlepší.
Ano, 28. října, den babiček a dědečků. Dnes vzdáváme hold těm, kteří nám dávají moudrost a péči. Vaše rady stačí k tomu, abychom dělali správná rozhodnutí a vaše podpora naplňuje dny světlem. Děkujeme za vaši trpělivost, pozornost a péči. Přejeme, aby vám každý den přinášel radost a aby vás obklopovali úsměvy dětí a vnoučat. Takže já si myslím, že bychom to mohli tak spojit, že i v České republice, i na Slovensku začali slavit ty svátky tak nějak společně. Ono, jenom předběhneme ten čas o kousek.
Jenom o kousíček, než jenom to doběhne.
No, tak až nás tady zase budou ty Rusové okupovat, aby nám tady dali levné suroviny a levné vstupy, energie. A až nám zase donesou nějakou vyšší kulturnost do toho všeho, co tady prožíváme, až nám přenastaví ty západní hodnoty do těch tradičních, tak jak jsme zvyklí, tak to asi potom už bude na pohodu. No. Tak jenom to uspíšíme.
Tak to je skvělý.
Takže všem dědečkům i mně, babičkám, tobě ještě ne. Takže
já ještě ne.
přejeme, ať se vám ta role babiček a dědečků, ať se vám líbí a ať vám to přináší jenom radost a potěšení. No a vracíme se do kotliny. Já mám tady nadpis Československý omyl. Je 28. říjen oslavou naší největší historické chyby? Otazník. Rozhovor. Dnes je 28. říjen den, kdy v roce 1918 Češi po staletích zavřeli vrátka za nemilovaným Rakouskem-Uherskem. Vznik Československa je vnímán jako vrchol českých dějin. Režisér a dokumentarista David Vondráček ale v našem společném podcastu Bratři přináší zcela jiný pohled. Podle něj šlo o největší chybu moderních dějin, která v sobě od počátku nesla dynamit národnostních sporů a byla postavena na lži. Zde najdete a tak dál, tak pojďme na ten přepis. David Vondráček. Je to kontroverzní názor, ale stojím si za ním. Lidé bezmyšlenkovitě říkají fráze za první republiky, jakoby před rokem 1918 nebylo nic. Přitom to byl vyspělý právní stát, skoro už ústavní monarchie, s všeobecným volebním právem. Když zaniklo Rakousko-Uhersko a vzniklo Československo, tak první zákon zněl, že všechny dosavadní zákony a nařízení zůstávají v platnosti. Pavel Vondráček. Je on je to David a Pavel, aha. Navíc novým státem s exotickým názvem Československo stále hýbali svaly rakousky vycepované byrokracie. Převzali jsme ze staré monarchie dvoukomorový parlament, organizaci armády, občanský zákoník, naprostou většinu vědeckých a uměleckých institucí, pravidla společenského styku a chování. V Praze nebo Brně byla stejná jako ve Vídni nebo Lublani a mohl bych vyjmenovat další stovky společných jmenovatelů. Podle mě Československo za prvních dobrých 10 let své existence vděčí nenásilnému přechodu z monarchie do republiky, která si ale stále částečně uchovala monarchistický étos. David Vondráček. Jenže jsme k tomu přibrali obrovské problémy. V monarchii nebyl jeden státní jazyk, vždyť na bankovkách jich bylo 11 a také neexistoval jeden hlavní národ. Němčina byla sice lingua franca, stejně jako jí je dnes angličtina, ale nejednalo se o nějaký státem řízený nástroj ponižování jiných národů. Po roce 1918 se ale u nás uměle vytvořil národ československý, ačkoliv Češi netvořili ani 50% obyvatel v novém státě. Přibrali jsme Slovensko se 40% negramotností a Podkarpatskou Rus, kde negramotných bylo až 80%. V novém státě žili Češi, Němci, Slováci, Maďaři, Poláci, Rusíni, Ukrajinci, Chorvati, Židé. Bylo to malé Rakousko-Uhersko, ale s jedním zásadním rozdílem. Bylo postaveno na nacionalismu, na fikci národního státu jednoho uměle vytvořeného československého národa. Pavel Vondráček. Ten přesun k destruktivnímu nacionalismu 19. století se odrážel už v názvu nového státu. Zatímco pro rakouskou část Rakousko-Uherska se do roku 1915 oficiálně užívalo spojení království a země na Říšské radě zastoupené, německý, to nebudu číst, což nevylučovalo žádný národ ani region, tak název Československá republika zcela záměrně astrakizuje další národnosti, především Rusíny, Poláky, Němce, Maďary. Ostatně, jak bolavý a intimní problém to byl pro nečeské národnosti i dávno po roce 1918, ukázala takzvaná pomlčková válka mezi Čechy a Slováky v roce 1990. Sud plný dynamitu. David Vondráček. Možná si neuvědomujeme, že už v samotných základech Československa byl problém, který logicky musel explodovat. Vzpomínám si, že když v roce 1994 přednášel v Praze filozof Karl Popper, tak řekl, že Československo mělo čertovo kopyto nevyřešených národnostních sporů. Pavel Vondráček. To byla tehdy velká událost. Vídeňský rodák Karl Popper, v té době mu bylo 92, přijel na pozvání Cyrila Hašla a přednášku měl na třetí lékařské fakultě. V první části vysekl skutečně upřímnou poklonu a vzpomínku na Tomáše Garrigua Masaryka. V druhé části ale velmi kriticky řekl, že do struktury československé otevřené společnosti byl od samého začátku zabudován zbytečný slabý článek. Narážím zde na tzv. Princip národního sebeurčení, na princip, který na západě získal téměř absolutní morální autoritu, kterou dodnes nestratil, ačkoliv stačí jen trochu popřemýšlet, abychom pochopili, že takovou zásadu nelze v Evropě vůbec uplatnit. Vždyť i ostrovy jako Velká Británie, Irsko nebo Kypr jsou obydleny několika takzvanými národnostmi, které mají každá své politické vůdce požadující národní sebeurčení. A masarykovská otevřená společnost nebyla studát na tyto požadavky hluboce zváženou morální a politickou odpověď. Takže máš, bratře, pravdu, Československo byl sud plný dynamitu, potřebuješ ale rozbušku, aby sud vybuchl. Bylo tedy jen otázkou času, kdy a kde se najde nějaká rozbuška objeví. Nakonec to byli sudečtí Němci v roce 1938, ale mohli to být klidně Slováci, kteří už v roce 1933 na Pribinových slavnostech vyjadřovali touhu po samostatnosti. České stříbro, které není jen české. Na televizi za námi se objeví dvě fotografie láhve Becherovky, na jedné je nápis Johann Becher, na druhé Jan Becher. Pavel Vondráček. Toto je dobrá ilustrace deformovaného vztahu k zaniklému státu jménem Československo. Z českého Němce Johanna Bechera, jehož rodinu jsme v roce 1945 vyhnali z Karlsbádu, Karlových Varů, a likérku mu zabavili, jsme dnes na etiketě udělali Čecha Jana Bechera. Dnes se hrdě hlásíme k takzvanému českému stříbru, ale velkou část tohoto bohatství nevytvořili Češi hovořící českým jazykem, ale Češi, jazyka německého, kterým lidově říkáme sudečtí Němci a také samozřejmě Židé. David Vondráček. To je naprosto klíčové. Kdo vytvářel HDP v předválečném Československu, téměř 60% ho tvořila německy hovořící část obyvatel. A pokud se podíváme na České království před rokem 1918, bylo to dokonce 70%. Byli jsme tak plynulým pokračováním Rakouska, konkrétně jeho části Předlitavska, které bylo před první světovou válkou 10. největší ekonomikou na světě. Ale po jeho rozpadu jsme se propadli v žebříčku HDP o 8 míst. Proč? Protože jsme si k vyspělým českým zemím přilepili agrární zaostalé Slovensko a Podkarpatskou Rus. Nejen Becherovka, Matony, ale stovky podniků, ty slavné porcelánky, sklárny, textilky, chemičky, strojírny, ale i značná část pěstování chmele, Žatec byl převážně německé město, nebo vína byly v rukou německy mluvících občanů. Dnes tomu všemu mystifikačně říkáme české stříbro, ale bez českých Němců a převážně německy hovořících Židů by Československo nikdy nepatřilo mezi nejvyspělejší ekonomiky světa. Byli jsme bohatí díky nim. Ironií osudu je, že z daní těchto německých podnikatelů se pak platily české národní projekty. Jejich vyhnáním po roce 1945 jsme nepřišli jen o jejich šikovné ruce, ale především o jejich know-how. Podívej se, co se s Československem stalo po roce 1945 a kam se přitom posunulo Bavorsko. Z chudé agrární země se stala nejbohatší spolková země, a to z velké části díky vyhnaným sudeckým Němcům. Třeba lidé z Jablonce dokonce v Bavorsku založili město Nový Jablonec a pokračovali ve výrobě světoznámé bižuterie. Takových případů jsou stovky. Masaryk, jak ho neznáte, uplácení novinářů a mýtus o humanismu. Pavel Vondráček, bratře, tvůj pohled na Tomáše Garrigua Masaryka se v průběhu let dost změnil. Pamatuji si, že jsi ho dřív velmi obdivoval. David Vondráček, to byla postupná proměna. Jeho život za Rakouska mi imponoval, protože bořil národní mýty třeba kolem rukopisů. Ale pak si vysnil jakousi mytologii o českém národě, která byla historicky nepřesná. Vymyslel termín českého humanismu, který údajně začíná u Husa. Jenže skuteční historici jako Josef Pekař mu argumentovali, že Hus byl spíš středověký katolický konzervativec a že jeho teze vedly k rozkladu společnosti. Masaryk z toho ale udělal falešnou vizitku, že Češi jsou humanističtější než jiné národy. Přitom do konce života používal termíny jako plemeno a rasa a věřil v neměnné povahy národů. Slovany považoval za holubičí, i když na vlastní kůži při Hilsneriádě poznal, jaká ta holubičí povaha je, když ho Češi chtěli linčovat. Pavel Vondráček, jednou si mi v pražské hospodě řekl, že by dnes Masaryk za své jednání šel sedět. To je docela silná káva. David, ano, a to kvůli korupci a nedemokratickým praktikám. Měl k dispozici tajný státní dispoziční fond, který šel zcela mimo rozpočet. Nikdo nevěděl, odkud se v něm berou peníze. Z tohoto fondu prokazatelně uplácel politiky a novináře, aby si udržel vliv. Ferdinandu Peroutkovi dal 1 000 000 korun, což by dnes bylo asi 60 milionů, na založení časopisu Přítomnost a na budování politické strany. S Benešem měli vytipovaných asi 20 novinářů, doma i v zahraničí, které platili. Anonymně pod šiframi psal články do 4 deníků. Prezidentská kancelář měla vlastní malou tajnou službu a likvidovala politické odpůrce, jako byl generál Gajda. To by se dnes bralo jako nepotismus a zneužití pravomoci nejhoršího ražení. Lež u zrodu státu. Pavel Vondráček, existuje jedna mediálně inflační věta Tomáše Garrigua Masaryka o tom, že státy se združují těmi ideály, z nich se zrodili. Ty ale tvrdíš, že ten stát nebyl od začátku postaven na pevných a pravdivých základech. David nebyl. Ústava začínala slovy my, národ československý, což byla lež. Beneš na mírové konferenci ve Versailles slíbil, že Československo bude uspořádáno podle kantonálního systému Švýcarska, aby uklidnil velmoci, které se bály národnostních třenic. Věděl ale, že to nikdy neudělá. Historik Pekař k tomu řekl. Mé češství je natolik sebevědomé, že pohrdám prostředky lsti a úchvatu. Tady se ale lhalo, takže k té Masarykově větě, že státy se udržují těmi ideály, z nich se zrodili, musím dodat, že pokud se státy zrodí ze lží, nemůžou vydržet. Pavel Vondráček. Masaryk s Benešem navíc měli dvojí metr. V Čechách a na Moravě trvali na nedotknutelnosti historických hranic, aby udrželi německé pohraničí, ale na Slovensku a podkarpatské Rusy toto právo nerespektovali. Uplatňovali právo etnické a jinde zase zabírali i ta území, která nejenže byla historicky uherská, ale neměla ani žádnou souvislost s etnickými Slováky, třeba Komárno, Lučenec, Dunajská Streda a jiné. Jen proto, aby získali co nejvíce území. Z pohledu geopolitiky bylo Československo chaotický projekt. David Vondráček, uvidíš, že až tento podcast vydáme, snese se na nás vlna nacionální nenávisti. Přitom sebevědomě udělat hlubinnou reflexi poválečného období a uznat ty strašlivé nacionalistické a ideologické chyby, kterých se lidé dopustili, to přece nijak neohrožuje identitu a integritu státu nebo národa. Naopak ji posiluje. Myslím, že to tak cítí stále více lidí. Sám pro sebe jsem si to pojmenoval jako průnik empatií. To znamená, že s lidmi se dá vždy diskutovat a diskuze obohacuje navzájem, a to i diskuze s bývalými nepřáteli či soupeři. Zrada, která nebyla jen zradou. Pavel Vondráček, první Československá republika trvala jen 20 let. To není ani jedna lidská generace. Ten krátký úsek je obzvláště patrný, když si uvědomíme, že od revoluce v roce 1989 uběhlo téměř dvakrát tolik času. První období Československa skončilo v roce 1938 v Mnichově. V Česku je Mnichovská dohoda vnímána jako absolutní zrada Západu a vlastní vinu si moc nepřipouštíme. David Vondráček, my Češi rádi házíme odpovědnost na druhé. Neustále opakujeme mantru, že o vzniku Československa rozhodli velmoci, o jeho konci také a o vyhnání Němců také velmoci. Nepřijímáme vlastní odpovědnost. Ten stát se ale nerozpadl jen kvůli Hitlerovi. On se rozpadal zevnitř. Beneš, Masarykův korunní princ, ještě před Mnichovem tajně vyslal ministra Jaromíra Nečase s nabídkou, že se části pohraničí vzdáme. Vláda na francouzský a britský nátlak na odstoupení území přistoupila ještě před samotnou konferencí. Mnichov jen formálně potvrdil něco, s čím už československá strana víceméně souhlasila. Ten stát postupně chtěli a opustili Němci, Maďaři, Poláci a nakonec i Slováci. Nemohli jsme se divit, když jsme 20 let ignorovali jejich práva a pěstovali v sobě český a československý nacionalismus. Pavel, vznik Československa je státním svátkem v Česku i na Slovensku, ale tam, na rozdíl od nás, není dnem pracovního volna. Zdá se, že pohled Slováku na zaniklý stát je mnohem střízlivější a kritičtější. David, přesně tak, je to absurdní. Srbové taky neslaví vznik Jugoslávie. Náš současný stát Česká republika vznikl přece 1. ledna 1993. To, co slavíme, je vznik státu, který ztroskotal, protože byl od počátku chybnou konstrukcí. Britové, kteří od začátku nesouhlasili s rozbitím Rakouska-Uherska, to viděli jasně. Rád cituji Winstona Churchilla, kterého u nás všichni obdivují. Myslíš jeho vyjádření z roku 1946? David, ano, tehdy napsal. Kardinální tragédií byl úplný rozpad rakousko-uherské monarchie. Toto přežívající vtělení svaté říše římské umožňovalo po staletí společný život přinášející výhody obchodu i bezpečnosti celé řadě národů, z nichž ani jediný neměl sílu čelit sám o sobě tlaku znovu oživeného Německa a Ruska. To sousto, které si Češi v roce 1918 vzali, bylo na ně příliš velké. Byl to takový malý provinční kolonialismus. A jak říká jedna metafora, když si vezmeš moc velké sousto, rozkašleš se a zvracíš. My na to zvracení každý 28. říjen vzpomínáme jako na vznik našeho státu. Je to smutné, jako by současné Česko nebylo naším státem. Pavel, je to tak trochu směšné. Němci také neslaví 18. leden, protože v tento den roku 1871 vzniklo sjednocené Německo a Německé císařství. Místo toho slaví 3. října den Německé jednoty, tedy den, kdy se v roce 1990 spojilo rozdělené Německo v jeden současný stát. Co si z toho vzít pro dnešek? Možná je čas přestat být sentimentální, přestat oslavovat stát, který zanikl a jehož druhá polovina, Slovensko, tento den moc neprožívá. Místo toho bychom se měli vrátit k hlubším kořenům, k tisícileté historii Českého království, kde vedle sebe žili Češi a Němci a společně budovali jednu z nejbohatších zemí Evropy. David, možná, že je na čase si přiznat, že Churchill měl pravdu. Přestaňme kňučit nad Mnichovem a falešně oslavovat Masaryka. Buďme sebevědomým národem, který zná své skutečné tisícileté, nejen dvacetileté dějiny. Tak. No, trošku tam z toho stříká jakoby ta náklonost k tomu Německu.
Jo, tam to trošku je.
Víš, ale já jsem to nečetl proto, abych jako vypíchl toto. Já jsem chtěl vypíchnout několik věcí, které v tom jsou zakomponované a které si lidé málo uvědomí. Já s těma chlapama souhlasím v tom, že oslavovat ten paskvil, který vznikl, je docela tragédie. Protože přece my víme, proč to celé vzniklo. Židozednáři potřebovali vytvořit cestu pro to, aby mohl vzniknout židovský stát. Protože monarchie to neumožňovala, respektive monarchie byla příliš velká. A to, co tady říkal Churchill, jo, to bych bral jakoby s velkou rezervou, protože byl to projekt židozednářů a Churchill moc dobře věděl, přesně, k čemu ten projekt slouží. A všiml jsi tam jedné takové zajímavosti, já jsem o ní také mluvil v pořadu s Pavlem, jo. Ta stabilita nebo nestabilita, nebo takhle, to, že to byl paskvil, bylo evidentní, protože se vystřídalo 18 vlád.
Ano, to je pravda, no.
Počkej, jak dlouho?
No, nevím kolik, ale bylo jich teda poměrně hodně.
22 vlád se vystřídalo, jo. Ta vláda jedna nebyla ani stabilní rok. To prostě, to byl neustálý papinův hrnec natlakovaný politicky.
Kde to stříkalo na všechny strany, ano.
Já jsem to viděl takový začátek filmu, zase tam hraje Vetchý prostě, jo. To hraje toho Kramáře. Ne, počkej. Ne, Kramáře mám si pletu. Ne, toho financiéra, jak se jmenoval za první republiky. Pim.
Ježíš, dneska jsme zrovna o něm s Tomášem mluvili, protože Tomáš to akorát bere ve škole. Rašín.
Hraje tam Vetchý. I v tom filmu to je cítit prostě, jak se ty politici tam jako přikrucovali. A když budeme brát jako ta fakta. Celý ten projekt byl zafinancovaný London City víceméně.
London City, ano.
A ukradeným zlatem, mm-hmm, které ukradli v Rusku legionáři.
Přesně, ano.
Spoustu průmyslových věcí, strojů, zařízení a tak ukradli, demontovali a přivezli do té rádoby první republiky nebo vznikající, a na tom stál ten rádoby průmysl. Jo? Čili tady, když oni jako mluví o těch Němcích, jo, jako kolik oni dělali HDP, no tak to HDP zejména dělali ti zaměstnaní, špatně placení dělníci, a byli to němečtí fabrikanti, kteří je vykořisťovali tvrdě. Jo. Takže malinko bych tady ubral plyn, ale to je jedno. Čili ten paskvil, ta nedomyšlenost a to všechno, jak to bylo blbě postavený, mělo za následek celý ten život v té první republice, kdy ta první republika byla zmítaná různýma nepokojema. Masaryk dal souhlas ke střelbě do dělnictva.
Ano.
To se nějak zapomíná, jakoby, jo.
To se vůbec nezdůrazňuje, to jako bylo takový asi jako omyl, to prostě nebylo úplně jako v pořádku, že jo.
Tak. Já jsem teda bohužel neměl čas, člověče, abych srovnal čísla. Možná by to mohl udělat někdo z našich posluchačů a pípnout nám to. Kolik oficiálně zahynulo lidí v 68., když byla takzvaná okupace, a kolik lidí nechal postřílet Masaryk, jo? Mě skoro zajímalo, jak ta čísla vypadají. Já to možná někde si ještě dohledám. Takže bylo to politicky nestabilní. Navíc ještě ta nestabilita přicházela trošku zvenčí, když budeme brát Slováky jako součást toho společného
tam
státu.
Podkarpatská Rus, tam to taky bylo takový, že jo?
Tam se to mlelo, ale... Mm-hmm. Víš co, jako oni s těma Slovákama těžce vydrbali, že jo? Protože bylo, Štefánik měl jednoznačně velký zájem, ale taky velkou zásluhu na tom, že vlastně vůbec ty persony Beneš a Masaryk v tom plánu jako takovém začali hrát nějaké role. Byl to on, který je uvedl do té společnosti.
No, taky mu to bylo osudným pak.
No, přes kterou se dostali tito do židozednářských kruhů, protože on už v nich byl, pochopitelně. Takže Masaryk byl s Benešem, Beneš byl gambler, a Masaryk byl strůjce toho všeho, který to jako kdyby zastřešoval. A potom, když bylo na bílé dni, že ta koncepce jako taková není jediná a že Štefánik pravděpodobně vezl koncepci a možná diplomaticky připravenou koncepci podunajské konfederace, která de facto opisovala tu velkou velkomoravskou říši, tedy zejména sjednocené země slovanské, tak to se úplně vymklo představám bratří zednářů. Bylo zapotřebí zasáhnout.
Masaryk
konal a v podstatě Štefánik byl popraven na místě té nehody. Dokumenty byly zcizeny, do dneška se nenašly. A to, na tomhle v podstatě stála ta republika jako taková. A na jedné velké lži, já myslím, tam oni budou mluvit, kdy Slováci měli mít to uspořádání, ne takové, jaké teprve nastalo po roce 68, respektive někde se vznikem ČSSR, ale od začátku Slováci byli vytěsněni, protože měli mít svoji vlastní republiku. A tyto dvě republiky měly stát na jakémsi, potom se později říkalo, federálním uspořádání. Ale měl to být společný stát dvou států
rovnoprávných národů.
Tak, rovnoprávných národů. Slováci pochopitelně to cítili jako křivdu A táhlo se to v podstatě jakoby s náma
celou dobu.
Zajímavý prvek, který se objevuje v tomto článku, je vyslaná nota Benešovy vlády, že v podstatě nemusí proběhnout Mnichov, my to pohraničí tomu Hitlerovi dáme dobrovolně. To přesně koresponduje s tou zradou a je zvláštní, že se o tom nemluví a není v podstatě Beneš obžalován z vlasti zrady. Kdo mu dal ten mandát Benešovi?
Že to podepsal.
Aby vyslal takovýhle dopis. Takže co kdo chtěl? Já jsem tady už o tom mluvil, že v podstatě celá Benešova vláda začala kolaborovat s Německem a potom se uchýlili do Anglie. Proč?
No, protože... Do exilu, protože se báli.
Báli se důsledku.
Co by jim tady... No jasně, co by jim tady udělali, že jo?
Tam pochopitelně, tam si vzali úvěr a tak dál, nechali se tam živit na státní útraty, protože jim to bylo vlastní a nic dobrého nevymysleli. Sloužili Hitlerovi, protože i to vyslání těch parašutistů, aby zabili
Heidricha.
Všechno
jsme zaplatili.
No tak to je jedna věc a druhá věc je, že vyslání těch parašutistů plnilo dvě základní role. Proto já nikdy nepůjdu tam do té zatáčky Heidrichovi, abych tam uctíval památku těch padlých parašutistů. Jo. Protože jejich úkolem bylo zabít Heidricha, protože to byl vnitřní úhlavní nepřítel Hitlera, to za prvé, a za druhé rozkrýt pro nacistické Německo pokud možno co největší část té podzemní odbojové sítě, což se také z velké části podařilo. A to, jak to spackali, tak ono to vlastně nebylo ani tak jako o spackaném atentátu, protože oni to asi nebyli až tak vycvičení vojáci, jakož to spíš provokatéři, jo. A výsledky jejich práce tomu nasvědčovaly. Ale to, že Benešova vláda vyslala a nabídla to pohraničí a co ty chlapy, který tam, co ty investice do těch řopíků a ty chlapy, kteří tam byli a museli potom ty řopíky opustit, protože bylo rozhodnuto, že se ani bránit nebudeme. A Wehrmacht se okamžitě znásobil krát dva a Hitler dostal do rukou podstatnou část toho průmyslu, který potřeboval.
No, to bylo velmi dobře chytře vymyšlený. My to měli výborně spočítaný, ne?
Hele, po Bilakovi tady plijou, že v podstatě dovezl do Moskvy, nebo podepsal a dovezli do Moskvy ten zvací dopis, protože jednali, řeknu, proti té skupině židozednářských komunistických předáků nebo partajních předáků, kteří chtěli odevzdat republiku v 68.
Ano, ano,
západním
ano.
Žralokům. Tak potom Bilakovi se plije, ale Beneš jako pohoda. Jako, když on, jo, tady ještě žádný vojska nebyly a on už nabízel pohraničí. To byla kolaborace. Beneš měl být odsouzen. Je zajímavý, že soudili Háchu, starýho dětka, který na sebe vzal ten úděl, aby aspoň tady byl nějaký, řeknu,
Vyník, na kterýho Čech. Se mohlo ukázat, ano.
Nějaký Čech v nějakým vedení. A Beneš byl úplně v pohodě. Naopak...
No, vidíš to.
Že se tvářil jakoby blahoskloně jako největší vlastenec. Takže ona to byla sebranka non plus ultra, jako jo. A pořád to u toho
zůstává. Od začátku.
Jo, od začátku. První republika byl zpackaný projekt. A jediné, takhle, a proč musel vzniknout? Zase, několik důvodů. Rozděl a panuj, to je židozednářské heslo, podle kterého musela být bombardována Jugoslávie, muselo se rozdělit Československo a také se musela už tenkrát rozdělit ta monarchie. Rozsekat to na ty státy, které potom byly snadno...
Byly snadno ovladatelný, snadno vytíratelný, nebyly schopný jeden bez druhého, takže museli stejně kooperovat, že?
Neodolali potom, jo, tomu tlaku.
Mm-hmm, ano,
čili
ano.
Rozděl a panuj. Vznikly, a Československo vzniklo proto, a ten důvod byl jasný, hned na jedním z prvních přijímání těch zákonů, čili na zasedání jakéhosi parlamentu, došlo k několika věcem. Aniž by bylo hlasováno, tak byl Masaryk prohlášen, nikoli zvolen, ale prohlášen za prezidenta. Což odporovalo ústavě, jo.
Uh-huh. Už tehdy měly být volby, jo.
Měly být normálně volby, že jo. On by asi prošel, ale to nadšení, ale takhle, ono možná by neprošel, že jo. Možná, že ta situace tenkrát byla taková, že sice určitá část byla pro Masarykovsky nadšená, ale klidně tam mohli sehrát roli někteří Slováci, kteří třeba by chtěli Štefánika. Hmm. Já nevím, jak to tam bylo rozhozené, ale rozhodně asi jednomyslné to nebylo. Takže Masaryk byl prohlášen za prezidenta, nikoli zvolen. To za prvé. Za druhé, bylo řečeno, že zákony tedy zůstávají v platnosti. To je hodně zvláštní, když si uvědomíme, že teda ta monarchie byla tak hrozně špatná.
Tak proč ty zákony nechali v platnosti, že jo?
To asi vyhovovali. Měli jako... No, tak oni byli na vysoké úrovni, ono jako ta zákonodárnost. Jo, ale jeden zákon nový vznikl.
Uh-huh.
To byl zákon...
Já vím.
Zákon, no, tak to řekni.
No nevím to číslo, ale byl to zákon o uzákonění jedné menšiny.
Ano. Z příslušníků židovského vyznání, nebo náboženství, vyznání, se stala židovská národnostní menšina. Ono to zní jako nepodstatné. Ale v tom zákoně byli vyjmenovaní, že jo? Kdo tedy jakoby žije na území Československa, to je právě ten zákon o národnostních menšinách, který tam vyjmenovává jako národnostní menšinu i Židy. A to byl vlastně základní kámen, který byl položen pro vznik židovského státu Izrael. To místo bylo určeno, vtrhli do Palestiny, vystřídali si tam určitou část toho území, naprosto genocidním způsobem, který popírá jakékoliv lidství. Byly vražděny ženy, těhotné ženy, děti. Nemluvňata byla přibíjena bajonetem na vrata. Takhle už se tenkrát prezentovali. No a Československo vzniklo zejména jako projekt na dosažení cesty, protože když existuje národnostní menšina, tak existuje národ, už ne příslušníci nějaké víry, nějakého náboženství, ale už je to národ. A když je to národnostní menšina, tak musí mít svůj stát, ze kterého asi pochází. No a tím se stala celá ta věc vzniku toho židovského státu. Já nevím, proč to dělali tak složitě. To mohli, že jo, udělat třeba jinak. No,
jo, ale nemuseli nás k tomu použít, že?
Tak a teď těch židozednářů pochopitelně v té české kotlině je obrovské množství. My jsme o tom mluvili s Išou v pořadu. Jaké tam byly další jakoby benefity, které získali tím, že tady umístili do části projektu Ráj nebo do centra projektu Ráj, že infiltrovali židozednáře a různé další věci se pak odehrávaly na těchto duchovních principech nebo mystických principech. No, tak jsme to rozebrali a moc radostně to nevidím. Není být na co hrdý.
Není no to být určitě na... ne. To já s tím naprosto souhlasím.
A to, že se to rozpadalo, politicky se to rozpadalo, je evidentní prostě. To Slováci pochopitelně v té naštvanosti, že nebylo vůbec splněno to, co vůči nim byl závazek, no tak pochopitelně byli náchylní k tomu vytvořit samostatný stát. A toho se zase chytli klerofašisté na Slovensku.
Zase, ano, přesně tak, že jo, ve válečném období, tak tam zase jako nastala tato situace. No, bylo to velmi zajímavé. Velmi.
Nicméně dál budeme smutný. Zůstávat hrdými členy slovanské, velké slovanské rodiny, respektive tedy příslušníků rusoáriů. A budeme si přát, aby všechny ty věci, které se odehrály, tak byly poučné pro období další. Protože stojíme na začátku nové éry, stojíme na začátku budování nové naší země, protože musíme poděkovat Fialově vládě, jak se předvedla a že opravdu tu destrukci dotáhli v takové rychlosti do takových rozměrů, které opravdu jsou nepřehlédnutelné snad každému člověku, který jenom trochu chápe, že jsou věci dobré a špatné a jsou věci prospěšné a neprospěšné. Takže byli rychlí, nemuseli jsme na to čekat 10, 20, 30 let.
Zvládli to, za 4 roky.
No, jasně. Zvládli to za 4 roky. A teď pochopitelně pod tlakem a tíhou událostí, o kterých jsme tady dneska také mluvili, a to jsou ty záležitosti okolo Ukrajiny, hledání cest k tomu míru, tak si myslím, že odstoupení od dohody 2+4 a jakési prvopočátky budování společnosti na principech, které vyznává třeba BRICS, je tou cestou, kterou půjdeme a je to cesta, která nás dovede k opravdové svobodě a zářné budoucnosti. Tak bych to asi dneska hnal do závěru, Míšu. Jak to vidíš ty?
V tom závěru už jsme, člověče, když jsem se teď koukla na hodiny, tak jsem to tady tak nějak zaregistrovala. No jak to vidím já? Odpověděl jsi mi na otázku, kterou jsem ani nevyřkla. Nejbrž jsem ji celý den zkoumala, jestli to tak je nebo ne. Slováci opravdu nemají státní svátek s pracovním volnem. Byli normálně v práci, obchody byly otevřené, bylo to tak. Takže tahle moje otázka byla zodpovězena. Nicméně to je spíš takový jako... Bornet. Odlehčení, takový odlehčení a tak. Ano, není k tomu asi co víc dodat. Je to spíš takový státní svátek s hořkým nádechem, který dostal ještě více hořkou pilulku v podobě našeho Pepy na Hradě, který rozdává řády neřádům. A neřády řádům, tam už asi není úplně co dodat. Prostě je to smutný, je to opravdu takový nechutný, bych až řekla. Prostě není co slavit. Rozbourali republiku, rozvrátili národ, stihli to za 4 roky. No, uvidíme. Uvidíme, jestli si to ty lidi aspoň trošku začnou uvědomovat. No. Já tomu věřím, že jo? Ale
uvidíme.
Víš, čemu
věřím, Míšu, já? Podívej se. 3 roky na Národním muzeu, na našem Národním muzeu, smrděla ta žluto-modrá hadrovina. A nebylo boha, kdo by doměl ty šmejdy sundat. Pak přišel etiopský velvyslanec, vysvětlil některé okolnosti a vlajka šla dolů. Prý kvůli té reklamě. Teď je tam reklama na jinou výstavu, upoutávka na jinou výstavu a ten hadr už se tam nevrátil.
To je dobře.
A já věřím tomu, že už se tam nevrátí.
A když se nevrátí hadr?
Prosím?
Tak je to první. Když se nevrátí hadr, je to první velký úspěch.
No, ale svědčí to o jednom, že když to přijde zvenku, tak to má vždycky větší váhu. Takže ruku v ruce s tím, co přijde zvenku, jako vynucení, dejme tomu konečně umírání nebo ukončení umírání lidí na Ukrajině, ať jsou to civilisté, ať jsou to vojáci jedné nebo druhé strany. Protože vesměs se jedná, jak ty jsi řekla, o ty Slovany, o rusky mluvící lidi, jo. Tak se změní spousta věcí i v jiných zemích Evropy. Já věřím, že u nás to bude pozitivní. Nakonec karty hovoří jasně. To můžete poslechnout v pořadu s Išou.
Jo, jo. Poslouchali jsme.
Tak jo, Mišo.
Souhlasíme.
Takže už jsi rozloučená, nebo ještě ne?
Ještě nejsem rozloučená. Budu se těšit na příští vysílání, na příští týden. Užijte si to, jak to nejlépe jde. Myslím, že nám příjemný východní vítr přivane velmi příjemné počasí, velmi příjemné teploty, aspoň tady zítra má být 15 stupňů a celý den má svítit sluníčko. Takže myslím si, že blízká se na lepší časy, bude to fajn. Přeji vám všem krásnou dobrou noc, krásné nadcházející dny a užijte si to tak nejlépe, jak jen můžete. Dobrou noc.
Děkujeme, Míšo, děkujeme za pořad, děkujeme za to, že jsi byla s náma i v době své dovolené. Děkujeme všem, kteří jste nás poslouchali a kteří nás budete poslouchat. A děkujeme všem za to, že přemýšlíte o těch věcech, tak jak je tady probíráme. A že třeba možná do těch úvah zahrnete a tak nějak necháte vstoupit i svoje okolí, protože je potřeba tyto věci rozebírat s těmi lidmi v okolí a neustále mít na paměti, že ona ta pravda většinou leží tak nějak mimo to, co za pravdu považujeme. To je všechno tady z Midgardu. Společně s Míšou se od mikrofonu loučí a na vás, na všechny se opět těší. Jak jinak než Krváclav.
Padají síly, ale není kam se hnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli, že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, stmívá se. pocit lidství jsem nechal někde v polích. Jakoby za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám po hlase. Ještě není tma, ale zpívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledá vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě v ní tma, ale smívá se.
Na svět, na zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíkem. Už ani nevím, čím jsem utíkal. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale zpívá se. Ještě není tma, ale zpívá se.